subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax sabti ah bisha Oktoobarna waa 7 sanadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-31 mitrband. shirarka afimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahare Cabdi Axmed.
sida madaxweynuhu sheegay, shirkan shir nabeed, shir wadatashi, shir sida Soomaaliya ay dhibaatada maanta ku jirta uga bixi lahayd looga tashanayo.
madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo maalinta beri ah ee Axada uu shir uga furmayay magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan kooxda Al-Shabaab oo la sheegay in 2 nin oo dhuxley ah ay ku dileen deegaano hoostaga kudha ee gobolka Jubbada Hoose.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Sacuudiga ah iyo dowladda Ruushka oo kala saxiixday heshiis kala iibsiga hubka ku salaysan.
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ciidamada milatariga Mareykanka ayaa sheegay in jimcihii 4 ka mid a ciidamada Mareykanka lagu dilay weerar ka dhacay isbuucii hore Niger. saraakiisha Mareykanka waxa ay sheegeen in askartan la waayay kadib markii jidgooyo loogu sameeyey Arbacadii goob ay ka socoto howlgal ay wada sameynayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa deegaanka. waxaa la helay meydka askartan jimcihii shalay kadib markii si weyn loo baadigoobay. afartan askari maahane, saddex kale oo askari oo dhimatay ayaa isla Arbacadii waxaa iyagu la helay meydadkooda. saraakiisha Mareykanku waxa ay xaqiijiyeen iyagoo la hadlay v o a da Khamiista in ciidamada la waayey ayna ka tirsanaayeen askarta sida gaarka u tababaran ee Mareykanka.
dowladda Mareykanka iyo khubaro kale oo caalami ah ayaa isku raacay in ay u badan tahay in waqooyiga Kuuriya ay maalmaha fooda nagu soo hayay ay tijaabin doonto gantaalkeedii ugu dambeeyey ee ah kuwa ridada dheer. 10-ka bisha Oktoobar ayaa waxaa lagu wadaa in dalka Kuuriyada Waqooyi laga xuso sanad guuradii 27-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi. sidoo kale 9-ka bisha Oktoobar ayaa ku beegan markii ugu horreysay ay Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalada ridada dheer sanadkii 2009-kii. Suu Mii Teri oo ah sarkaal horey uga tirsanaan jiray c i a da Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay mar walba tijaabiso gantaallo xilliyada dalkaasi ay ka jiraan dabaaldegyada qaran. madaxweyne Donald Trump ayaa dhowaan u bixiyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi naanaysta ah ninka gantaalka. halka warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa v o a Washington. aan ku horeyno, sida ay ku warramayaan dad raalliada dhegeystayaal, warkaasi goor dhow ayaad maqli doontaan. magaalada Kismaayo waxaa lagu wadaa in maalinta berita ah uu ka furmo shir la sheegay in ay ku wada tashan doonaan madaxda maamul goboleedyada dalka, kaasoo uu dhowaan uu shaaciyey madaxweynaha Jubbaland. waxaana magaalada kusoo qulqulaya wufuudda madaxda maamul goboleedyada ee ka qaybgalaya shirka. ammaanka magaalada ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey. wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
shirka wadatashiga ee dowlad goboleedyada ayaa magaalada Kismaayo ka furmi doona maalinta Axada ee soo socota, waxaana shirka sida uu hore u sheegay madaxweynaha Jubbaland oo martiqaadka fidiyey looga arrisan doonaa arrimaha siyaasadda ee dalka iyo dowrka maamul goboleedyada. ammaanka magaalada oo ay kusoo qulqulayaan wafuudda ka qaybgalaysa shirka ayaa aad loo adkeeyey. maalintii shalay waxaa magaalada Kismaayo gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, kaasoo ay si weyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ay ugu soo dhoweeyeen dhammaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo uu horkacayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaar ka mid a qaybaha bulshada magaalada Kismaayo.
mudane madaxweyne, mudane Shariif Kanay, ku soo dhowow gurigaagi. waxaana rajaynayaa inay abshir tahay, hadduu Shariif soo hormaro runtii abshirtu waa kow, inay abshir tahay kulanku kulan khayr qaban yahay. waxaan uga faa'iidaysanayaa soomaalida, xukuumadda federaalka, marka barnaamijka jooga iyo cid kasta oo danaynaysa deganaanshaha iyo xasiloonida iyo horumarinta iyo midnimada Soomaaliya. Shirkan inuu yahay mid wanaag lagu raadinayo, wanaag keenaya, gogol nabadeed ah, xumaan ayna ku jirin, tuur uuna ku jirin, dagaal uuna ku jirin, wax xumaan ayna wadin wax carqalada midna. Natiijadaadna ka ogaan doontaan insha allah waxa ka soo baxa. Soomaalidana abshir buu yahay. Taa marka waxaan u baahanahay in loo fahmo oo ayna cidina shareysan. Shirkani ma aha ballan cid gaara u ah, cid cod loogu yahay, dhib lagu abuurayo. Waa mid Soomaali iyo wanaageeda lagaga tashanayo. Wixii laga hadlayana ayna noqonayn wax ka baxsan sharciga iyo dastuurka.
Sharif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo isna goobta ka hadlay, ayaa waxa uu rajo wanaagsan uu ka muujiyey in shirka Kismaayo lagu qabanayo ay ka soo bixi doonto natiijo wanaagsan.
Runtii taariikhdan u leedahay soo dhaweynta iyo walaalnimada iyo soorka fiican runtii aan ku mahadcelinayna waa ku mahadsantihiin. Sida madaxweynuhu sheegay, shirkan shir nabadeed iyo shir wadatashi, shir sida Soomaaliya ay dhibaatada maanta ku jirta ay uga bixin lahayd looga tashanayo kuwa dowladiidka oona dhibaateeyey habkii loogu gudbin lahaa dhibaatooyinka ay nagu hayaan sida deegaanada tan gaar ahaan labadan maamul oo ay ku dhadhaleen oo ay dhibaato badan ummadda u geysteen, habkii loogu xoreyn lahaa Soomaaliya nabadeeda sidii Soomaalidu ay ahayd ugu tashan lahayd. Runtii intii madaxweynaha sheegay ayaa loogu tashanaa. Soomaalidu way dareen badan tahay, dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa gogoshaan madaxweynaha fidiyey. Waxaan rajaynaynaa madaxweyneyaasha maamul goboleedada kale dhimana sida dhaqso u badan inay u yimaadaan.
Ilaa iyo hadda ma cadda mowqifka rasmiga ah ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka taagan tahay shirka ka furmayo magaalada Kismaayo. Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in magaalada Kismaayo ay ku sugan yihiin xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasoo fikir ahaan taageersan shirka ka furmayo magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan mar kale. Weli v o a Washington ayaad nagala socotaan. Sida ay ku waramayaan dadka deegaanka, laba qof oo dhuxusha ka gubayay deegaanka tuulooyinka ay hoostaga deegaanka ku dhaa ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu soo waramayaa inay dileen kooxda Al-Shabaab. Waxaa Al-Shabaab ay waayadan wadeen digniino ay u dirayaan dadka ku howlan jarista dhuxusha iyaga oo ka baqaya duqeymaha diyaaradaha ay la beegsanayaan Shabaab inay waxyeelo u geysato haddii dhirta la jiro. Haddaba khadka telefoonka ee ku dhaah ayaa mid ka mida dadka deegaanka oo ka gaabsada magaciisa sababa amniga awgeed uu igu waramay sidan.
Xal 11-dii markay ahayd, niman dhuxuleeyo duur ka dhuxul ka jaranaya meel yaaqbuu la dhaho ku dhaa ka xigta qorxo u dhaca, yaa nimankii soo weerareen. Al-Shabaab baa soo weerartay, laba nin bay dileen, ninna wuu ka fakaday oo way dhaawaceen.
Waa gartay, maxay ahaayeen labada nin?
Labada nin ninna dadka waxay ahaayeen dhuxusha ka ganacsada. Meeshu kaam ku lahaa shaqaaluhu ugu tegay kaamka moorafiin baa la dhahaa, waa nin aduu raggaa 50 jirka ah.
Waa gartay,
ninna shaqaaluhu meeshu joogo uu ugu tegay buu ahaa malaha raggaa 30 jirka waaye, Aadan Cusubuu baa la dhahaa isagan.
Waayahay, bal waxaad iga warantaa marka maxaa nimankan dhuxuleyda lagu maagay, ujeedada maxay tahay?
Waxa dhuxula oo in laga jaro duurkaas baysan nimanku ogoleen awalba dadku way ku leen jireen, wayna ku qabqabsan jireen. Marka si tuugaaleysa meesha duurka dhuxusha looga goostaa, wax iyaguna ma ogola duurkan in la galo oo ay joogaan waxaan ayaga ahayn.
Waa garta, marka maxay ku diidayaan in duurka dadka ay dhuxusha ka dhuxuleystaan oo sida hore loo yaqaanaba deegaanadaas xataa degkada macmala ku yaalay oo laga dhoofin jira xataa dhuxusha intaan ogaa, marka maxaa hadda ku cusub oo ay u diidayaan in dhuxusha dadka ay jirtaan?
Waxaa ku cusub ay u diidayaan meesha ayagoo dhan baa dhooban ayagaa jooga, in la bartilmaameysado dadkaas ay sheegaan bay diidayaan, ma fahan?
Ama dhulka loo arka miya in geedaha ay ka dhamaadaan,
ama dhulka loo arka geeduhu inay ka dhamaadaan, ama intii dadkaas soo sheegaan meelaha ay joogaan yaaduhu ay caalamka cercaysanaya ay duqeymo u geystaan, ma fahan?
Waa garta, bal marka xaaladda guud iiga waran, marka aad sawir ka siinayso qof aanan tegin meeshaas ama aan aqoonin iyo xaalka hadda sida uu yahay qof aan la socon marka aad sawir ka siinayso maxaad noo sheegi lahayd intaas ka baxsan
hadda wax sawir oo siyaabaha aan ka siinaya ma jirto meeshu waa meel duura waa meel baadiya warba meesha ku taala biyo leh warta in laga cabo nimanku may ogolo in duurkaas bilow aadan iyaga ahayn uu dhex galana may ogolo
waa garta marka qatar iyo cabsi intee leeg ayay dadka deegaanka ood adiga ka mid tahayba ay ku haysaa arrintaas
cabsida waxay haysaa wixii duurka u baxee anagu duurka ma aadno magaaladan iska joognaa magaaladana ciidama joogo oo carada haysto ciidan amni sooma joogo ciidan jubbaland joogo ayaguna ma soo weerari karaan meeshaan laakiin wixii duurkaas aada way batilmaameysanayaan anagu cabsiya kama qabna iyaga hadda
waa garta marka laga soo tago dhuxuleyda iyo dadka dhuxusha shito bal xoolo dhaqatada iyo dadka kaleeto tuulooyinka ku dhaqan ee isaga kala goosha magaalada deegaanka ku dhaa iyo sidoo kaleeto dhulka baadiyaha ah laftirkooda caabasho iyo cabsi intee leeg ayaa soo food saartay arrinkan la xiriira
meeshaas dhuxusha laga jarayo ama dadka lagu laynayo wax bilow aadan oo tegi kara oo male waxii la arko oo aan ayaga ahayn way bartilmaameysanayaan wayna dilayaan shacab baan tegi karin dad isku gooshahayaan mari karin ayagu naftay ku arkaan meeshaas cadowgooda waa
waa gartay ku dhaa iyo jasiiradaha deegaanka ku dhow dhow dhulna waa dhul beriya oo dadka xoolo dhaqatada jooga iyo dadka reer guraaga dhulna waa dhulka kalluumeysiga iyo gudaha ah bal marka waxaad iga warantaa dadka noloshooda sida ay tahay
noloshoodu waa dad dhinaca baddu amnigooda wuu sugan yahay cidna waxma yeeli karto oo khayraadkii sidii baa dadka u isticmaalaya ama uu uga soo baxaya laakiin dhibaato waxay ka jirtaa waa dhinaca duurka dadka shacabka reer guuraaga iyo deganaana way kasoo dhawaadeenoo tuulooyinkii iyo meelihi xeebaha bay soo wada degeen ilaa maadaama waddankii balaaya qabsato aan la geli karin
dadka qaar ka mida waxa ay sheegaan in al-shabaab goobaha ay joogaan dadka rayidka aan lagu waxyeeleynin oo haddii xataa ay noqoto dhinaca cadaaladda iyo maxkamadaha ayaga dadka rayidka ay badi u dhow yihiin marka laga reebo qofa ishayaan marka taasi ma jirtaa mase ma jirto
meelaha ayagu ay haystaan oo aan dhuxul laga jirin oo dadka shacabka ayagu shacab u yahay way dhacdaa wayna jirtaa mafahan
waa gartay marka haddii dhinacii maamulka iyo amnigii ay idinkaga roon yihiin meelaha qaarkood dadka siday uga soo cararayaan rayidka marka oo ayaga ayse ishiin
waa dad raba inay ayaga keligood noolaadaan aan bilow aadan kale la noolaan ma fahantay ama aan dad ku noolaan
waa garta
meesha marka ayagu hadda ay haystaan oo aad sheegayso qofku wuxuu kaga soo cararayaa naf baa jirto baahi baa jirto waa dad afarta geesoodba ka go-doonsan dhinacii dhaqdhaqaaqa dhinacii ganacsiga wixii soo baxaya iyagu leeyihiin marka ummaddu aalaabu way kasoo cararaysaa meesha ayagu ay joogaan
adiga ma dadka deegaankaad ka mid tahay mase ciidamada iyo maamulka jooga ku dhaa ayaad ka mid tahay ee dhinaca maamulka jubbaland
may dadka shacabka meesha joogaan ka mid
mid ka mid a dadka deegaanka ku dhaa ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka iigu warramaya halkaasi aad nagala socotaan welina waa v o a washington
markaana bariga dhexe dowladaha ruushka iyo sacuudiga ayaa khamiistii kala saxiixday heshiis dhinaca hubka ah oo mooska ay uga iibinayso gantaalada nidaamka difaaca cirka dhiggeeda riyaad arrintan ayaa imaanaysa xilli maraykanka iyo sacuudiga ay dhowaan kala saxiixdeen heshiis dhinaca hubka ah oo ku kacaya $15 bilyan oo dollar xeldheerayaasha bariga dhexe ayaa rumaysan in heshiiska dowladaha ruushka iyo sacuudiga uu saameyn ku yeelan karo mandiqada bariga dhexe warbixintan waxaa qaahira kasoo diray wariyaheenna xuseen zaxnuuni
boqor salmaanka dalkaasi sacuudi arabiya ayaa ammaanay heshiisyada kala duwan oo dowladdiisa ay la saxiixatay dowladda ruushka boqorka dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale muujiyey rajada uu ka qabo in ruushka qayb uu ka noqdo himilada boqortooyada sacuudi arabiya ee sannadda 2030 waxaa naga go'an inaan horay u sii riixno xoojinta xiriirka aan la leenahay dowladda ruushka si aan u gaarno heer intaan ka wanaagsan ayuu yidhi boqorka dalkaasi sacuudi arabiya mar uu shalay kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda ruushka hadalladan ayaa imaanaya xili maalintii khamiista madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo boqorka sacuudi arabiya ay saxiixeen heshiisyo kala duwan oo iskaashi ah oo ay yeelanayaan labada dowladood heshiisyada ay kala saxiixdeen xukuumadaha moscow iyo riyaad ayaa ku jira dhinacyada isgaarsiinta tiknolojiyada saliida iyo dhinaca hubka kuwaasoo ay ku kacayaan balaayiin doolarka maraykanka هدبا شاه عيديد أبوكر أو أها قويهان كفا لو داري ماها عربتا إيو باريغا دحي أيان ويدي يي قضوبة دا إغوميهم سان هسيسيه دا أي كلاسيح دعنا دولدها روش كأيو سعود أرابيا
نروتي أنيك وحيلة تاي وحيابي إغوميهم سانا أما مربالكي كاسوبة حي بوقتدي بور سلمانو كتاقي دالكاسي وحا إغوميهم سانا شيسكي خوبكا أو قيمة لعاق إنك سولة قريي قيمة إيو ما دركتي كوتراك دا لغالي قيمة سيئي لكن هشيسكي هوبكا وهوب أس أفر بقول وآهو هوب حتى حليف إيران وروشكا حليف كيسا آنو هلين أيا لغو قوليسي كوتراكي لغو كلا سحيحو وحا سيدو كلا مياش عرينتا مهمكي واحدة حليل كالغادة دل وشن إيا سيئتا صلا إيا كبادا كلا حدنا أيا إسلاو موقضة mid ma dartay ma tisbadal may oo xariirkii labada dhinac uu isku furmay marka xariir cusub oo wajiga cusub leh ayaa furmay
xilliyasha bariga dhexe ayaa siyaabo kala duwan u arka isku soo dhawaanshaha iyo heshiisyada ay kala saxiixdeen xukuumadaha Riyadh iyo Moscow xilli labada dowladood muddo dheer xiriirkooda uu san wanaagsanayn أحمد حرسي مالينا أو فلانقيا عرمها عربتا يو إسلامكا أيا فافاهين كبحين أيا وحيابها كوري حي إن دولة سعود أربيا حليقان الشيسيو أي لصحيحة دولة روشكا
رومانتي شريرت سعودية إيا روشكا كالحيا وبدوينكي دنب موانا كنين غاراهان موقف كودة كو آدن لباتو ذلك سوريا كسعطا إيو بيشو دوان شاه سياسي دا كالحيا روشكا إيران إيو سعودية ودرف كالاها مركا hadda xilligan waxa la saadaalinayaa in culaysku ugu badan uu yahay Saudiiga oo dareemay meeshii uu rabay inuu Mareykanka istaagin marka loo fiirsho khilaafka kala dhaxeeya qadar iyo maxatiraahdo dhibaatooyinka ka dhaxdhacday wadamada khaliijka sidoo kale Mareykanka wuxuu isku dayay inuu cadaadis badan ku saaro dhinaca hubka uu ka iibiyo marka loo fiiriyo arrimo badan oo mowqifka Saudiiga iyo Mareykanka ayna iska waafaqsaneen oo ay ka mid tahay in wada hadal toos ah laga galo arrinta khaliijka ka dhacday iyo sidoo kale hay'ado xuquuqda aadanaha u dooda oo badan oo ka qeylinaya dagaalka Yemen ka socda oo Mareykanka uu si uun uga goos qabsaday oo na si toos ah u taageerin sidoo kale waxaa laga hadlayaa waxyaabaha isu keenaya Ruushka iyo Saudiiga si gooni ah isku soo riixay inay ka mid tahay labada wadan bay inay yihiin laba wadan oo aad muhiim ugu yahay petrolka xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo
dadka ka faalooda arimaha bariga dhexe ayaa rumaysan isku soo dhawaanshaha iyo xiriirka cusub oo ay yeelanayaan xukuumadaha Moscow iyo Riyadh inay saameyn ku yeelanayso mandiqada bariga dhexe iyo guud ahaan xisadaha ka taagan caalamka Shah Aidid Abukar ayaa markale inoo sharaxaya saameynta ay yeelan karaan heshiisyada iyo xiriirka wanaagsan ee u bilowday dowladaha Ruushka iyo Saudi Arabia.
Runtii laba wajhi bay arintaas leedahay. Wajhi waa wajhi dhinac wanaagsan buu xambaarsan yahay oo sariin fara badnaa ee bariga dhexe ka kacsana. Uu Saudiuna dhinac u ahaa dhufayska kaga soo jiray dhufayska kalena Iran oo xalifa Ruushka ay dhinac ka soo jiray. een xurkuufti faraha badnayd waxaad moodaa in hadii uu heshiiskaasi sii socdo inay wax ka yaraan doonaan laakiin arrin labaad wajiga labaad oo khatar ah oo caqabad weyn oo culus soo socota waxay tahay xaliifkii Saudiiga oo ah Mareykanka Mareykanka runtii arrintaasi bay raali gelin oo inka waxa balanbalansanaa in khaliijka Saudiiga iyo dowladahaasi ma dartay dowladus military inay wada sameeyaan iyo dowladda Mareykanka dowladdi Mareykanka way laashay arrinta taaso ah ka turjumaysa dareenka ay ka qaadatay waftiga culusa oo boqor Salmaan ku tagay oo in raali galin xaliifka istaraatiijiga number 1 oo ah Saudiiga marka runtii xagga calaaqaadka Mareykanka iyo dowladda boqortooyada Saudi hadii ay arintaasii ku sii diiradaan waxaad moodaa inay keenin doonto dareen cusub wajiga cusub
boqor Salmaan bin Abdul Aziz boqorka dalkaasi Saudi Arabia ayaa noqday boqorkii ugu horeeyay ee dalkaasi oo booqda dalka Ruushka tan iyo markii la aasaasay boqortooyada Saudi Arabia xilli labada dowladood xiriirkooda uu xumaa muddo aad u dheer Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
aad iyo aad buu maatan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni wariyaha VOA da ee Qahira iyo kaasaha markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa wada jir halkan uga soo wada jeedin doona Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Maxamed Mas'ad
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha waxaa xalay dhacay kulamo kale oo xiiso leh oo ka tirsan isrebreebka kubadda cagta ee loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka dambe lagu qaban doono dalka ruushka. ciyaaraha intooda badani xalo waxay ka dhaceen qaaradda yurub, iyadoo habeen horena xulalka kubadda cagta ee qaaradda latin america ay kulamo xiiso leh ciyaareen. wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade oo isha ku hayay ayaan kala sheekaysan doonaa. ee mascade, bal noo soo qabo ciyaarihii xalay dhacay ee qaaradda yurub.
aad baad u mahadsan tahay. ee kulamo adag ayaa xalay laiskugu yimid ee gruubka dhii waxaa isku dardaray wadamada georgia iyo wales. hal iyo eber wales ayaa ku badiyey austria waxa ay guulama filaana ee ka qaadatay xulka qarankii serbiya uu gruubka hogaaminayay. ee 3-2 ayaa lagaga badiyey iceland, waxay ka badisay anirahdi ireland, waxay ka badisay moldova oo 2-2 ayay kaga badisay. gruubka g, talyaaniga iyo macedonia u ciyaaray, hal iyo hal bareejo ayay ku kala tageen lichtenstein. israel ayaa hal iyo eber kaga badisay spainna. ee waddanka albania ayay 3-2 ku garaacday. gruubka i, croatia iyo finland hal iyo hal bareejo ayay ku kala tageen. ukraine waxay ka badisay kosovo oo 2-2 ayay kaga badisay. turkigana gurigooda ayaa lagaga badiyey oo iceland ayaa 3-2 ku qabatay. ee dhinaca kale, waddanka maraykanka oo koobka uu ku tartamo ee konkafka loo yaqaanay waqooyiga amerikana, banama iyo maraykanka uu ciyaaray 4-2 maraykanka ayaa ku badiyey.
waayahay mascade, waxaan filayaa in ciyaaraha xiisahooda ay yaalaan dhinaca latin america oo la isku dhegan yahay oo aanan weli la kala bixin, inkastoo isbuuc soo socda maaragtay ay kala caddaan doonaan, bal ka waran argentiin weli xaalka ayaa ku xun.
aad iyo aad, xulka qaranka argentina kaalinta shanaad ayuu fadhiyey kahor kulankii uu xalay la yeeshay aniraahdi habeen hore ee xulka qaranka ee beru. wareeja ayuu ku kala tageen, taasi oo keentay in ay hoos kaga soo dhacdo maadaama jili ay badiso uu kasoo kormartay. halkan waxaa isku haysta kooxaha jili, argentina, colombia, beru. waxaa usid mudan in uruguay iyada lafteedu 28 dhibcood leedahay, laakiin 10 gool ayay leedahay. marka way adag tahay in 10 gool koox dhalin karta ay jirto oo markaasi koox booska kala wareegi karaysa. marka haddaynu ka hadalno arrintan ah, maxaan ku idhaahdaa xulkan qaranka ee argentina, dhibka ugu badan argentina haysta wuxuu yahay nurow. ciyaaryahanadii dunida ugu wanaagsanaa iyagoo haysta ayaa haddana laga badinaya, laakiin waxaa sanadkan looga cabsi qabaa inay soo bixi waayaan. waxaa ugu wacan sababta waxay tahay kaalinta lixaad bay ku jirtaa oo xataa ciyaaraha sareereebka ma gelayso. haddii kooxahanu dhammaantood ay badiyaan, waxaa suura gelaysa inaanay sidaa kusoo bixin. laakiin waxaa xusid mudan in wadamada peru iyo colombia oo iyagu 1 dhibic kala sarreeya ay kulmayaan, oo weliba guriga peru lagu kulmayo. halkaasi haddii labadooda mid badiso, argentinana ay soo badiso, waxaa suura gelaysa in argentina markaa kaalintii shanaad ama kaalinta lixaad ay mid cariirsato iyo halkaas oo gasho. waxaa iyana xusid mudan in jili ay braziil la ciyaarayso, oo braziil gurigeeda ku dheelayso. haddii marka braziil ay jili ka badiso, waxa iyana suurageli karaysa in jili halkii la rasilayay aysan tegin, oo baragway oo iyadoo gurigeeda venezuela kuula ciyaarayso, oo dad fara badan ay humaynsan yihiin inay venezuela ka badinayso, iyadu markaasi fursad heli karaysa maadaama ay leedahay 24 dhibcood inay 27 dhibcood ku tegi karto, oo sidaa jili iyo colombia ay uga sara mari karto. marka waxaa suuragala in baragway, argentina iyo peru ay soo bixi karaan. waxaa suuragala da-da way arraan. dhinaca kale marka loo dhigo, in argentina ayba soo bixi wayso maadaama ecuador ay gurigeeda kula ciyaarayso, in ayadan laga baran karo. marka waa arrin aada u calowsan oo cid meeshaa kasoo bixi karta ilaa haddaan la saadaalin
karin. waa garta marka chile, colombia, peru, argentin, baraguay, mid kastaba rajo ayuu leeyahay.
koox walba rajo ay leedahay, rajooyinku waa isku xirxayin. laakiin colombia iyo peru kulanka ay ciyaarayaan ayaa waxa uu fursad siinayaa wadamada kale qaarkood, waayo labadoodu waxay ku kala jiraan hadda kaalinta 4-aad iyo kaalinta 5-aad. haddii marka cid laga bad oo labada ka hooseysa midkood uu badiyo, argentina iyo baragway, waxaa dhacaysa in booskaasi qoladaasi laga buuxsado. haddii jili braziil ay ka badisa iya, waxaa suurogelaysa in jili booskeedana haddii argentina iyo qolooyinkan ay badiyaan iyaguna halkaasi usoo gudba. laakiin kulanka la yaab kale oo dhibciisu isku xiran yahay, natiijadii ka timaadana ay saameyn samaynayso waxa weeyaan kulanka beru iyo colombia dhexmaray oo kaalinta 4-aad iyo kaalinta 5-aad ku jira. haddii midkood laga badiyo marka, waxaa suuragelaysa inuu midkaasi waayo fursad haddii labada ku hoseysa ay badiyaan.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade, wariyaheenna minnesota oo ila falanqaynayay ciyaarihii ugu dambeeyey isreebreebka koobka adduunka. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga imi.
maxamuud mascade iyo nuur bukhaari iyo xubintaasi ciyaaraha. intaasi haddaan kaga gudubno markana, bal aan idin soo qabto codka baxsan ee fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo mid ka mid ah heesaheeda cusub.
codka baxsan ee fanaanada hodan Cabdiraxmaan ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii subaxnimo oo idiin soo jeedinayeen sahre cabdi axmed iyo anigu ah nuur xasan nuur farsamadana wuxuu ahaa sooro tan iyo kulan dambena waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Asal tiri.